Þú varst að tala þessa þulu þarna
á Já.
En manstu ekki einhverja fleiri þulur?
Nei. Ég kunni sko að það var málfinn sem maður sem ég dálfur. Ég sko, ég get ekki verið með það.
Í álfur Magnús var?
Já, það skrifaði.
Var það skrifaði, já. Já. Voru það nokkuð undir lagi?
Já. Það er þrjú erindi. En sko, ég var, mér þetta gaman að því, nei, ég myndi það, svo mann ég ekki.
Nei, nei. Það nú það.
En það eins og ég segi, sko, ég mann ekki með í pasta og þulunni.
Já, já, já.
Ég get ómulega.
Já, en hún líka til að prenti, sko, ég þurfur hugsa hennu.
Ha?
Hún til að prenti.
Er hún til að prenti þessi þula, að þú heldur?
Ég veit, já, ekki nefnum, sko, að það er í þessu blaði.
Já. En þú ert ekki viss hún sé til að prenti, er það?
Hvað segir þú?
Ertu viss hún sé til að prenti í blaðinu?
Hún var í blaði.
Já, var hún í blaði.
Já.
Það, það var ekki verið skrifað blað sem hún var í?
Hún var, nei.
Það verið prentað.
Hún var skrifað upp úr blaði.
Já.
Svo það, og ég held að það veit í bóndin.
Mm-hmm.
Og þessi Jakob gaf bóndan út.
Já.
Já.
Hann skrifaði hann bæði ljóð og sögur.
Já.
Eða greinar.
Já. Nei, þú er aldrei heyrt kvæði eins og hérna ómín, sem byrjar svona ómín dótturinn Fríða.
Nei.
En Þorkell átti dætur tvær.
Nei, ekki svo í minn. Ég er búin að glemma.
Þetta er aldrei heyrt það?
Nei, ég man ekki eftir því.
Nei.